Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bihudahu ila yaumil qiyamati amma ba'du. Allahumma allimna ma yanfa'una, Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Summa amma ba'du, para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah, saudara-saudariku, baik yang tergabung dalam majlis ta'lim Ghuraba Musket ataupun siapa saja yang berada di dalam kebersamaan untuk belajar ilmu agama, mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang begitu banyak dan besar dilimpahkannya kepada kita. Sehingga di kesempatan kali ini melalui kesempatan virtual dari ruangnya masing-masing, kita bisa kembali mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mempelajari bagian-bagian dari tuntunan agamanya yang mulia. Dan kita masih bersama kitab Al-Kabair, karya besar Al-Imam Al-Zahabi Al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Semoga dengan keikhlasan di dalam niat hati, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ilmu yang kita pelajari bersama ini dan ilmu-ilmu yang sebelumnya juga kita kaji bersama, demikian pula ilmu yang ke depan kita akan kaji bersama, menjadi ilmu yang berkah, yang menghadirkan kebaikan di kehidupan dunia sebelum kelak kita raih balasan terbaiknya di sisi Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Allahumma amin. Para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah, kaum muslimat di Majlis Ta'lim Ghuraba Muskat rahimakumullahu jami'an. Setelah kita mengkaji dalam beberapa pertemuan, kita sampai pada dosa besar yang ke-8. Setelah kita mengkaji 7 dosa besar sebelumnya. Yang pertama, kita coba ulas kembali. Yang pertama, dosa besar yang paling besar dan tidak ada yang mengalahkan besarnya dosa tersebut adalah dosa kesyirikan. Kemudian Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah mengurutkan berikutnya adalah as-sihru, membunuh, ya, membunuh, al-qatlu, qatlun nafs, membunuh jiwa yang tidak boleh dibunuh. Kemudian yang ketiga adalah as-sihru, sihir. Kemudian yang keempat adalah meninggalkan salat fardu. Kemudian yang kelima adalah menolak membayar zakat. Yang keduanya merupakan rukun Islam. Kemudian yang berikutnya, yang keenam adalah durhaka kepada kedua orang tua. Dan pada pertemuan terakhir sebelumnya kita telah mengkaji dosa besar yang sangat besar, yaitu makan harta riba. Adapun dosa besar yang ke-8 adalah menzalimi harta anak yatim. Pada judulnya, Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala menyatakan aklu malil yatimi zulma, menzalimi harta anak yatim, makan harta anak yatim. Dikatakan makan bukan berarti hartanya begitu saja dimakan. Kalau kepingan logam atau kertas uang dimakan, bukan itu maksudnya. Tetapi menzalimi harta anak yatim. Dari 70 sekian dosa besar yang disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, yang kita pelajari dalam rangka agar kita terjauh darinya. Sebagaimana perkataan mulia sahabat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Beliau pernah menyatakan, dahulu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Maka aku bertanya kepada beliau Rasulullah alaihi salatu wasallam tentang keburukan agar aku terselamatkan darinya. Sehingga kita ketika belajar kebaikan, sebut saja misalnya tauhid, maka agar kita menjalankannya dengan baik. Sebaliknya tatkala kita mempelajari lawan dari kesyirikan, dari tauhid yaitu kesyirikan, maka kita belajar tentang syirik agar kita tidak terjatuh di dalamnya. Demikian pula ketika kita mengkaji tentang dosa-dosa besar, agar kita mengenal apa yang semestinya kita tinggalkan, kita jauhi. Salah satunya adalah menzalimi harta anak yatim. Perlu disampaikan terlebih dahulu bahwa anak yatim dalam batasan hukum Islam adalah setiap anak yang belum mencapai usia baligh dan ditinggal wafat oleh ayahnya. Itulah yang disebut dengan yatim. Artinya ada dua kriteria di sini. Yang pertama adalah seorang anak. Karena kalau dia sudah akil baligh, bukan lagi anak, sudah akil baligh, sudah tidak disebut sebagai yatim. Maka anak yatim adalah seorang anak dengan usia sebelum dia akil baligh. Dan disebut yatim karena dia ditinggal wafat oleh ayahnya. Adapun yang misalnya kedua orang tuanya bercerai saja, ayahnya masih ada, maka si anak ini tidak disebut yatim. Atau ayahnya tidak diketahui di mana rimbanya, mungkin masih hidup, tapi mungkin juga sudah meninggal dunia. Maka tidak tergesa-gesa kita sebut dia adalah anak yatim. Anak yatim adalah seorang anak sebelum usia baligh yang dia diketahui telah ditinggal wafat oleh ayahnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah salah satu contoh konkret seorang anak yatim. Karena beliau terlahir dalam keadaan tidak memiliki ayah. Ya, tidak memiliki ayah. Bahkan sebelum beliau itu terlahir, beliau sudah ditinggal wafat oleh ayahnya. Nah, setiap anak yang baik dia masih di kandungan atau di rahim ibunya, di dalam kandungan rahim ibunya, atau sudah terlahir, belum mencapai usia baligh, maka dia disebut sebagai anak yatim. Ya. Adapun seseorang yang ditinggal wafat, mungkin masih dalam keadaan kecil, masih dalam usia belia, sebelum akil baligh. Kemudian dia mencapai usia baligh, maka dia sudah tidak lagi disebutkan sebagai anak yatim. Dan anak yatim ini adalah sebuah predikat berlaku baik bagi anak laki-laki ataupun anak perempuan. Ya, secara bahasa, di dalam bahasa Arab misalnya, yatim untuk anak laki-laki, yatimah untuk anak perempuan. Dan ada beberapa ayat yang menyebutkan secara spesifik tentang anak-anak yatim. Para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah, terlebih dahulu izinkan kami membacakan beberapa ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menetapkan perintah agar kita berbuat baik kepada anak-anak yatim. Jadi hukum asalnya ada perintah di dalam Islam kepada kita semua agar kita berbuat baik kepada anak yatim. Tidak mengganggu, tidak menyakiti, tidak menyia-nyiakan, menelantarkan, apalagi mengzalimi. Ya. Di antara ayat-ayat tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa'budu Allaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wa binis sabil واليتامى والمساكين وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullah, dan beribadahlah kalian kepada Allah, bertauhid. wala tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kalian beribadah kepada selain Allah, berbuat syirik sama sekali jangan. Wabil walidaini ihsana, dan hendaklah kalian berbakti kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada ayah dan bunda. Jadi perintah tauhid, larangan syirik, harus memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, langsung disambung dengan perintah berbakti kepada kedua orang tua. Dan perintah berikutnya dengan kata sambung wa, dalam bahasa Arab waw itu untuk sebuah kesetaraan. Berbeda dengan thumma, kata sambung juga, namun ada jeda, seperti artinya kemudian atau setelahnya. Adapun dan atau serta, maka menunjukkan kebersamaan di dalam penggabungan. Wa'budullaha, beribadahlah hanya kepada Allah. Wabil walidaini wala tusyriku bihi syai'a, jangan berbuat syirik sedikit pun kepada Allah. Wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah, berbuat baktilah kepada kedua orang tua. Wabidzil qurba, dan juga berbuat baik kepada kerabat. Wal yatama, dan kepada anak-anak yatim. Wal masakin, kepada orang-orang miskin. Wal jari dzil qurba, dan tetangga yang masih memiliki hubungan kekerabatan. Wal jaril junub, dan juga tetangga yang tidak memiliki hubungan kekerabatan. Was sahibi bil jambi, dan juga sahabat dalam perjalanan. Di antara para ulama ada yang menyatakan sahabat perjalanan itu dalam sahabat safar, ada juga yang menyatakan adalah istri, ada juga yang menyatakan teman, sahabat secara umum. Ya. Harusnya berbuat baik kepada teman. Tentu dalam bingkai-bingkai tuntunan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Maka perintah Allah Subhanahu wa taala berbakti pada orang tua, kemudian berbuat baik kepada kerabat, berbuat baik kepada anak-anak yatim, berbuat baik kepada orang-orang miskin, kepada tetangga yang masih memiliki hubungan kekerabatan, tetangga yang tidak memiliki hubungan kekerabatan, atau teman yang ada di samping, wabnis sabil, orang yang terputus perbekalan perjalanannya, wama malakat aimanukum, dan juga kepada budak-budak belian, hamba-hamba sahaya, pembantu dan pelayan kalian. Inna Allah la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang sombong lagi angkuh. Dalam surat An-Nisa ayat 36. Dalam surat An-Nisa ayat 36. Ayat ini menetapkan perintah. Perintah yang satu adalah agar beribadah kepada Allah, kemudian dikuatkan lagi perintah itu dengan larangan agar tidak berbuat syirik sedikit pun. Seperti ketika seseorang berkata misalnya kepada anaknya, duduk jangan kemana-mana. Duduk di sini jangan kemana-mana. Apa artinya? Perintah dan ada larangan untuk meninggalkan perintah tersebut. Duduklah di sini jangan kemana-mana. Makan hingga habis jangan disisakan. Itu perintah yang tidak boleh diartikan lainnya. Wa'budullah, beribadahlah hanya kepada Allah. Wala tusyriku bihi syai'a, jangan kalian berbuat syirik sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua diurutkan berikutnya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam konteks ayat ini 36 dalam surat An-Nisa, wabil walidaini ihsana, berbuat bakti baik, indah santun kepada kedua orang tua. Wal yatama aw bidzil qurba. Yang ketiga adalah berbuat baik kepada kerabat. Setelah kerabat, kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan perintah urutan berikut yang keempat, wal yatama, kepada anak-anak yatim. Bahkan anak yatim ini disebutkan sebelum miskin. Sebelum miskin. Sebelum tetangga yang memiliki hubungan kekerabatan. Sebelum tetangga yang tidak memiliki hubungan kekerabatan. sebelum teman yang ada di samping kita, istri kita, sahabat dekat kita, atau sahabat perjalanan, dan seterusnya. Sebelum pelayan atau budak belian kita, sebelum itu semua, setelah bakti pada kedua orang tua, setelah menyantuni, berbuat baik kepada kerabat, maka kemudian berbuat baik kepada anak yatim. Ini merupakan perintah yang cukup jelas bagi kita, mengapa kemudian ada perintah untuk berbuat bakti kepada, berbuat baik dan bakti kepada anak yatim. Jika muncul pertanyaan, apakah tuntunan untuk berbuat baik kepada anak yatim hanya ada di agama kita? Tidak. Bahkan perintah untuk berbuat baik kepada anak-anak yatim itu sudah ada sejak sebelum Islam tiba. Pada agama-agama sebelumnya, kepada Bani Israel, baik agama Yahudi, agama Nasara, Ahlul Kitab, dalam kitab-kitab suci terdahulu. Karenanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, boleh dicatat firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 83. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَكِينَ. Al-Ayah. Kami telah mengambil, dan ingatlah engkau, tatkala kami telah mengambil perjanjian dari Bani Israel untuk, yang pertama, tidak kalian menyembah kecuali Allah semata. Yang kedua, hendaklah kalian berbakti pada kedua orang tua. Yang ketiga, hendaklah kalian berbuat baik kepada kerabat. Yang keempat, hendaklah kalian berbuat baik kepada yatim. Selanjutnya, berbuat baik kepada kaum fakir miskin. Maka menyantuni anak yatim, berbuat baik kepada anak yatim, bukan hanya tuntunan ada dalam agama Islam kita yang telah Allah sempurnakan saja, tapi juga pada agama-agama yang lain sebelumnya. Ya. Bahkan pada agama Bani Israel, baik pada masa kenabian Nabi Musa alaihi salam yang untuk beliau diturunkan Taurat, maupun dalam agama Bani Israel, di zaman Nabi Isa yang kepada beliau diturunkan kitab suci Injil. Ya, jadi ternyata menyantuni anak yatim, berbuat baik kepada anak yatim, itu tergariskan bukan hanya pada agama kita, tapi pada agama-agama sebelum kita. Demikian pula ada yang menarik pada surat Al-Baqarah ayat 220. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى. Mereka bertanya kepada engkau, wahai Muhammad, tentang anak-anak yatim. قُلْ. Sampaikan kepada mereka, islahul lahum khair, berdamai dengan mereka, berbuat baik untuk mereka, itu adalah yang terbaik. Fa in tukhalituhum wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Jika kalian itu bergaul bersama dekat dengan mereka, fa ikhwanukum, maka mereka menjadi seperti saudara kalian. Allahu Akbar. Menjadi saudara kalian. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Dan ingat bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui siapa yang berbuat kebajikan dan siapa yang justru merusak. Jadi kalau kalian mendekati anak yatim, menggauli anak yatim, mempergauli anak yatim, hendaknya dengan baik. Islahul lahum khair. Ya, berbuat baik kepada mereka itulah yang terbaik. Demikian pula pada ayat beberapa ayat sebelumnya, yaitu pada ayat 215, masih di surat yang sama, surat Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ. Mereka bertanya kepada engkau, wahai Muhammad, tentang apa yang, kepada siapa mereka berinfak. Kepada siapa mereka berinfak, dan apa yang mereka infakkan. قُلْ, katakan wahai Muhammad kepada mereka, مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ. Kebajikan apapun yang kalian infakkan, falil walidain, maka untuk kedua orang tua dulu. Jadi membelanjakan harta, mengeluarkan harta, menginfakkan harta. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam ayat 215 surat Al-Baqarah ini, kepada kedua orang tua dulu. Terus, wal aqrabin, kepada keluarga-keluarga terdekat. Wal yatama, lagi-lagi urutannya sama. Kedua orang tua, keluarga terdekat, kemudian baru anak yatim. Wal masakin, baru setelah itu kaum miskin. Wabnis sabil, orang-orang yang terputus perjalanan karena perbekalannya habis. Kemudian Allah tutup ayat tersebut menyatakan, وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرِي فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. Apapun yang kalian kerjakan dari kebajikan, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat yang lain juga menyatakan bahwa menyantuni anak yatim sebagai sebuah perumpamaan keikhlasan. Ya. Sebagai sebuah perumpamaan keikhlasan adalah menyantuni anak yatim tanpa tendensi apapun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Insan ayat 8. Dalam surat Al-Insan ayat 8. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. Hamba-hamba beriman, hamba yang disebut dengan abrar, orang-orang terpuji, orang-orang yang baik, hamba-hamba yang istimewa, mereka itu memberikan makan kepada dari kerelaan hatinya, dengan sukacitanya, dengan kecintaan dan ketulusan dari dalam kalbunya. Dia berikan makan kepada orang miskin, kepada anak yatim, dan kepada para tawanan. Allahu Akbar. Ini menjadi sebuah tolok ukur. Dan ini menunjukkan bahwa orang-orang anak-anak yatim itu adalah bagian dari golongan atau kalangan orang-orang yang lemah. Yang perlu diperlakukan baik, kita berbuat baik kepada mereka. Masih banyak sekali ayat-ayat yang lainnya. Maka kemudian coba kita lihat apa yang disampaikan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah dalam kitab Al-Kabair pada dosa besar yang ke-8. Sedikit saja Al-Imam Adz-Dzahabi mengungkapkan tentang dosa besar ini, artinya cukup dengan satu ayat atau satu hadis, maka cukuplah dengan itu diketahui bahwa menyantuni anak yatim, berbuat baik kepada anak yatim itu wajib, dan sebaliknya menzalimi, mengganggu, menyakiti, mengganggu anak yatim, harta anak yatim adalah sebuah keburukan yang tercela, bahkan termasuk dosa besar. Kita coba lihat ayat pertama yang dibawakan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi, yaitu dalam surat An-Nisa ayat 10. Dalam surat An-Nisa ayat 10. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman, innama ya'kuluna fi butunihim nara, wasayaslawna sa'ira. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim. Yang makan harta anak yatim dengan cara yang zalim. Orang-orang yang seperti itu, kata Allah, sungguh. Innama, mereka tidak lain dan tidak bukan hanyalah ya'kuluna, makan fi butunihim, masukkan makanan ke dalam perut mereka, naro, api. Dan yang menarik di dalam ayat ini adalah penegasan dengan inna dua kali. Inna itu kalau dibahasakan dengan bahasa Indonesia artinya hanya, sungguh. Tapi kalau innama, sesungguhnya hanyalah. Dan ternyata di dalam ayat ini disebutkan dua kali. Innalladzina, sungguh orang-orang yang ya'kuluna amwalal yatama zulman, makan harta anak yatim secara zalim, innama, sesungguhnya yang mereka makan hanyalah ya'kuluna fi butunihim nara. Yang mereka makan, masukkan ke dalam perut mereka, tidak lain dan tidak bukan, kecuali hanyalah nara, neraka, api. Wasayaslawna sa'ira, dan kelak mereka akan masuk ke dalam neraka sa'ir. Nah, berdasarkan penjelasan Al-Imam Adz-Dzahabi di awal kitab Al-Kabair ketika beliau susun, sehingga beliau kesimpulan ada 70 sekian dosa besar. Kriteria dosa besar itu adalah apabila perbuatannya atau pelaku perbuatan tersebut diancam dengan api neraka atau azab yang khusus, atau dilaknat, atau disebutkan hukuman spesifik, ya. Atau Allah benci, Allah murkai, Allah ancam dengan beberapa ancaman dan seterusnya. Ini menjadi dosa besar. Maka berdasarkan ayat 10 dalam surat An-Nisa, ayat 10 ayat 10 dalam surat An-Nisa ini menegaskan bahwa menzalimi harta anak yatim, makan harta anak yatim secara zalim, balasannya adalah api neraka di sisi Allah Subhanahu wa taala wal iyadz billah. Kalau kita lihat rangkaian ayat sebelum ayat 10, coba dilihat ayat kedua di surat An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabitha bit-tayyib wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira. Allah berfirman di ayat kedua surat An-Nisa, berikanlah harta-harta anak yatim, jangan kalian rubah yang buruk, jangan kalian campur rubah yang buruk dengan yang baik. Dicampur-campur, dibikinkan alibi, diasumsikan bahwa ini adalah sebuah pengelolaan yang baik dan seterusnya, ternyata dia zalimi harta anak yatim. Wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum, jangan kalian makan harta mereka dicampurkan dengan harta kalian sehingga kalian merasa berhak untuk mengambilnya. Innahu kana huban kabira, sesungguhnya hal tersebut adalah dosa yang besar. Semakin clear ya, bahwa memang makan harta anak yatim dengan cara yang zalim adalah dosa besar. Muncul pertanyaan, Ustaz, kalau dengan cara yang tidak zalim tidak dosa? Ini diperlukan klasifikasi dan rincian. Jika mengelola harta anak yatim, ya, harta anak yatim sebut saja sebagai sebuah contoh. Harta anak yatim ini sebagai modal sebuah niaga. Kemudian seseorang, baik kerabatnya atau orang asing sama sekali, mengelola harta tersebut dikembangkan. Karena anaknya ini masih kecil, dia masih belum bisa mengelola harta dengan baik, dan kalau tidak dikelola, maka akan mengalami inflasi, atau bahkan mungkin akan susut, hilang, dan lain sebagainya. Ya. Maka dikelola, dijaga, hingga dikembangkan. Harta anak yatim itu menjadi modal, dan dia yang mengelolanya, memberikan jasa mengelola dengan baik sehingga dari harta anak yatim yang dikelola tersebut ada keuntungan yang dibagi secara proporsional sesuai dengan ketentuan syariat, dia mendapatkan sebagian keuntungan. Maka kalau ini yang terjadi, seandainya pun dia dikatakan makan harta anak yatim, maka dia makan harta anak yatim dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang zalim, sesuai dengan tuntunan syariat agama Allah, bukan suka-suka dirinya. Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, menzalimi harta anak yatim ini menjadi sesuatu yang sangat diwaspadakan oleh hamba-hamba yang beriman. Hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka takut jika mereka menzalimi harta anak yatim, maka mereka akan diancam dengan banyak sekali ancaman, di antaranya adalah ayat yang tadi. Dosanya dosa besar, yang mereka makan sesungguhnya adalah api, dan kelak mereka akan dilemparkan ke dalam neraka sa'ir. Makanya dahulu, orang-orang yang diancam dengan neraka, di antaranya mereka ditegur keras oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat, kalla balla tukrimunal yatim. Tidak akan mungkin kalian itu berbahagia di akhirat karena kalian tidak pernah memuliakan anak yatim. Padahal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha. Aku dan orang yang mengayomi, menyantuni, merawat, memelihara anak yatim di surga nanti begini. وَضَمَّ إِصْبِعَيْهِ بَيْنَ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan dengan kedua tangannya atau dengan kedua jarinya, yaitu jari as-sabbahah atau as-sabbabah, jari telunjuk, wal-wusta, dan jari tengah. Di antara riwayat ada yang menyebutkan وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا, disedikit direnggangkan di antara keduanya. Kata para ulama, meskipun direnggangkan, tidak ada sesuatu yang memisahkan antara jari telunjuk dengan jari tengah. Tetapi direnggangkan menunjukkan bahwa memang mereka atau seorang penyantun anak yatim itu tidak bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di derajat surganya. Jadi ini kan dua jari yang memang tidak sama ya ketinggiannya. Sebagaimana kalau kemudian direnggangkan menunjukkan memang tidak betul-betul bersanding begini. Tapi ada jarak meskipun tidak jauh. Ini kemuliaan bagi seorang yang menyantuni, menjaga, merawat, mengayomi anak yatim. Sehingga menyantuni anak yatim yang mendapatkan ganjaran pahala bersama Nabi di surga itu bukan hanya yang memberikan biaya saja. Ya, itu termasuk mudah-mudahan. Ya, dia menyantuni anak yatim, ya, memberikan biaya kehidupan misalnya ya, atau menyantuni biaya pendidikan. Ini semoga mendapatkan bagian dari potensi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam surga. Tapi lebih daripada itu, seseorang mungkin ambil anak yatim untuk diasuh di rumahnya sendiri, atau dia siapkan sebuah rumah di samping rumahnya, dia santuni anak yatim ya dengan penuh kasih, dengan penuh sayang, dengan cinta ya, dengan pendekatan, dengan tarbiyah, pendidikan dan seterusnya. Layaknya anak kandungnya sendiri. Maka orang yang seperti itu menjalankan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, menjunjung tinggi tuntunan agama Allah Subhanahu wa taala dalam menyantuni dan mengayomi anak yatim, maka dia akan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga dekat. Ya. Dan sebagaimana kita tahu, ketika ada seorang sahabat mengeluhkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia merasakan keras di dalam hatinya. Entah apa yang beliau alami, tapi yang jelas, ya Rasulullah, syakautu qaswata qalbi. Wahai Rasulullah, aku mengadu kepada engkau merasakan keras di hatiku. Maka di antara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sarankan kepada beliau untuk lakukan dalam rangka menghilangkan kerasnya hati adalah tamsahu ra'sal yatim. Engkau mengusap kepala anak yatim. Dan dijelaskan oleh para ulama itu bukan hanya sekedar usap-usap saja secara otomatis kemudian hatinya menjadi lembut. Tapi maksudnya adalah menyayangi, menyantuni, mengayomi, memelihara, menjaga, mendidik, dan seterusnya. Dan tidak harus maknanya adalah menikahi ibu si anak yatim ini. Tidak harus begitu. Ya, kalau seandainya memang mungkin si anak yatim ini punya ibu yang karena ditinggal wafat oleh suaminya, maka dia menjadi janda. Tidak wajib kemudian untuk bisa dapat pahalanya, maka menikahi si janda ini. Tidak harus juga. Ya. Bisa saja dia tinggal di sebelah rumah kita misalnya, tapi disantuni. Jandanya itu disantuni, anak yatimnya disantuni, layaknya dia menyantuni keluarganya sendiri. Tidak harus kemudian maknanya sama dengan wajib menikahinya, tidak. Kalau dia bisa nikahi, kemudian dengan pernikahan itu muncul kemaslahatan agar si janda ini terjaga kehormatan dirinya, anak yatim ini jadi punya bapak sambung dan seterusnya, tidak masalah. Tetapi tidak wajib maknanya harus seperti itu. Intinya menyantuni anak yatim adalah makramah, kemuliaan. Karena Allah menyatakan tadi, kalla balla tukrimunal yatim. Tidak, bukan orang baik. Karena kalian itu tidak memuliakan anak yatim. Makanya dalam surat yang lain, dalam surat Ad-Duha misalnya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, kalau tadi dalam surat Al-Fajr ya, kalla balla tukrimunal yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna turatha aklan lamma, dan seterusnya. Itu dalam surat Al-Fajr. Dalam surat Ad-Duha yang kita sama-sama hafal, wad-duha wal-layli idza saja, maka di salah satu ayatnya Allah menyatakan, fa'ammal yatima fala taqhar. Adapun anak yatim, maka jangan kau cerca, jangan kau hardik, jangan kau caci. Subhanallah. Ini mencaci saja enggak boleh, menghardik saja enggak boleh, apalagi mengambil harta anak yatim ini dengan cara yang zalim dan memakannya. Maka Islam menjaga dengan baik, menjunjung tinggi hubungan sosial yang memuliakan siapa saja yang semestinya memang dimuliakan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan jelas sekali dalam surat An-Nisa ayat 10 tadi, innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Yang makan harta anak yatim, betul-betul murni merampas, mencuri, dan seterusnya, atau bikin skenario, ya, bikin alibi agar terkesan dia itu orang baik, dan seterusnya, dia bikin misalnya harta anak yatim ini sebagai modal usaha, tapi ternyata usaha itu keuntungannya maksimal buat dia, buat anak yatimnya hanya sekedarnya saja. Kita harus hati-hati, wal'iyadzubillah, ini adalah sebuah dosa yang tidak ringan. Ya. Amanah besar. Amanah besar. Ya. Kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui dengan teliti setiap perbuatan kita. Para pemirsa di mana saja berada rahimakumullah. Selanjutnya ada ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 152. Dalam surat Al-An'am ayat 152, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan." Wa la taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan. Jangan kalian dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang terbaik. Allahu Akbar. Dengan cara yang terbaik. Ini seakan-akan penegasan dengan redaksi dan narasi yang berbeda namun kembali kepada satu makna yang sama. Jaga harta anak yatim, jangan zalimi sama sekali. Kalau mau dikelola, maka kelolalah dengan cara yang terbaik. Itu dalam surat Al-An'am ayat 152. Bisa ditambahkan, tidak disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi, tetapi ada di dalam penjelasan para ulama, surat Al-Isra ayat 34. Ya, para ummahat, para pemirsa juga bisa menambahkan keterangannya. Dalam surat Al-Isra ayat 34, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashuddah. Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula." Jangan kalian dekati, bayangkan. Ini sama seperti perintah wala taqrabuz zina. Apa hukumnya zina? Mendekatinya aja enggak boleh. Allah berfirman wala taqrabuz zina, jangan kalian dekati zina. Begitu pula tentang pengelolaan zalim harta anak yatim. Allah tegaskan wala taqrabu malal yatim. Jangan kalian dekati harta anak yatim, dekati saja jangan. Kalau kalian tidak bisa mengelolanya dengan baik, dekati saja jangan. Apalagi makan dengan cara yang zalim, jangan. Kapan boleh mendekati bahkan sampai mengelola harta anak yatim? Billati hiya ahsan. Dengan cara yang terbaik. Jadi diulang dalam dua ayat yang berbeda. Pada surat Al-An'am ayat 152 dan pada surat Al-Isra ayat 34. Kemudian di ayat 34 surat Al-Isra itu Allah berfirman, hatta yablugha ashuddah, sampai si anak ini sudah bisa secara mandiri melanjutkan pengelolaan harta tersebut. Artinya kembalikan. Jangan kemudian merasa seperti memiliki, ini kan dulu paman yang mengelola nak, ya sudah kita miliki barang-barang. Enggak, kalau mau mendekati harta anak yatim dalam rangka menjaganya, mengelolanya, mengembangkannya, maka berikan itu pada saat si anak ini sudah besar. Hatta yablugha ashuddah. Jangan mempersulit. Dan jangan bikin sistem yang seakan-akan anak yatim itu ketika sudah dewasanya nanti, dia seakan tidak bisa mandiri. Harus selalu bersama kita ketika mengelola harta tersebut. Jangan. Buatkan sistemnya yang baik sehingga kalau suatu hari nanti dia sudah dewasa, dia akan berkata, paman, aku ambil semua hartaku ya paman, biar aku kelola sendiri, dia bisa melakukannya. Hatta yablugha ashuddah, sampai dia mencapai usia dewasanya. Wa aufu bil ahdi, dan penuhilah janji ini. Allah Subhanahu wa taala menyatakan ini sebagai ahd, sebagai kesepakatan, sebagai janji. Innal ahda kana mas'ula, sesungguhnya janji itu akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah juga membawakan hadis yang sesungguhnya sudah disebutkan pada beberapa dosa besar sebelumnya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ijtanibus sab'al mubiqat, tinggalkan, jauhi oleh kalian 7 dosa yang membinasakan. Wa dzakara minha, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ketujuhnya, di antaranya adalah wa aklu malal yatim, wa aklu malil yatim, makan harta anak yatim. Makan harta anak yatim hukumnya haram, apalagi dengan menzaliminya. Zulman tidak boleh. Tapi kalau dikelola, dikembangkan dengan cara yang syar'i, dengan ketentuan yang syar'i, sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, untuk dikembangkan, dijaga dan seterusnya, maka boleh. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Kalau kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan ijtanibus sab'al mubiqat, dosa yang membinasakan, tidak mungkin kecuali dosa itu adalah dosa yang serius, dosa yang dahsyat, dosa yang besar. Kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah menyebutkan di akhir pembahasan tentang dosa besar ini, di nomor 8 ini, kata beliau, wa kullu waliyyin liyatimin kana faqiran fa akala bil ma'ruf fala ba'sa alaihi. Seandainya wali anak yatim, wali tersebut fakir, dan dia makan dengan cara yang ma'ruf, dia menyantuni anak yatim ini, menjaga anak yatim ini, tapi dia tidak memiliki penghasilan yang lain kecuali itu, dengan cara yang ma'ruf, tidak masalah. Walaupun tentu saja ini membutuhkan sikap wara' yang tinggi, sikap kehati-hatian yang ekstra. Jangan sampai kemudian dia mengandalkan, pokoknya ada anak yatim di rumah saya kelola hartanya atau saya rawat dia, secara otomatis saya berhak untuk mendapatkan hartanya, saya beli mobil, saya beli baju bagus, saya begini, saya begitu, saya sekolahkan anak saya di sekolah-sekolah yang mahal, dan terus tidak. Tapi bil ma'ruf, dengan cara yang baik, ya, dengan cara yang ma'ruf, sesuai dengan tuntunan agama Allah Subhanahu wa taala, fala ba'sa 'alaihi, maka tidak mengapa. وَمَا زَادَ عَلَى الْمَعْرُوفِ فَسُحْتٌ حَرَامٌ. Karenanya Imam Dhahabi melanjutkan nih, gak berhenti sampai di sini. Kata beliau, apa yang lebih dari batasan yang ma'ruf, maka itu adalah suhtun, kezaliman, dan hukumnya haram. Masuk ke dalam hadis Nabi SAW, كُلُّسْ لَحْمٍ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ. Setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka nerakalah yang lebih pantas menjadi balasan baginya. Wal'iyadzubillah, wa'na'udzubillah min dhalik. Jadi kalau mengayomi, menyantuni, mendidik anak yatim, di satu sisi adalah kemuliaan, namun kalau kemudian ternyata anak yatim itu punya harta warisan peninggalan kedua orang tuanya, atau ayahnya misalnya, dia mewarisi harta, kemudian dikelola dengan cara yang ma'ruf, tidak masalah. Tapi kalau di atas atau lebih dari batas yang ma'ruf, atau bahkan dizalimi, dikelola hartanya dengan cara yang tidak syar'i, maka ini masuk kepada kezaliman dan hukumnya haram. Wal ma'ruf yurja'u fihi ila 'urfin nasil mu'minin al khalin min al aghradil khabithah. Dan batasan ma'ruf itu kembali kepada tradisi masyarakat kaum mukminin yang mereka tidak memiliki tendensi-tendensi tercela dan tujuan-tujuan busuk di balik mendekati harta anak yatim. Diperlukan ketulusan hati, diperlukan kejernihan jiwa, diperlukan muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penting untuk kita senantiasa ketahui. Penting untuk senantiasa kita waspadai. Salah satu di antara dosa besar serius adalah menzalimi harta anak yatim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik agar kita selamat dari kezaliman-kezaliman, tidak terkecuali adalah kezaliman terhadap harta anak yatim. Karena sesungguhnya anak yatim pada dasarnya menjadi peluang kebaikan, pahala, kemuliaan buat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala jika kita menjaganya, menyantuninya, mengayominya, merawatnya, mendampinginya dengan cara yang baik. Ya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni uharriju 'alaikum haqqal dha'ifain al-yatim wal mar'ah." Subhanallah. Aku menetapkan dosa atau aku mewaspadakan dosa kepada kalian terhadap hak dua orang yang lemah. Ada dua golongan lemah yang Nabi sebutkan. Aku mewaspadakan kalian wahai umatku dari melanggar hak dua golongan yang lemah. Yang pertama adalah anak yatim dan yang kedua adalah wanita. Wahai para suami, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala di hadapan istri-istrinya, di hadapan anak-anak perempuannya, di hadapan saudari-saudarinya dan seterusnya. Wanita itu adalah makhluk yang lemah. Bukan lemah untuk kemudian dihinakan atau dinistakan, tidak. Tapi secara kodrat, mereka memang tidak sama seperti halnya laki-laki. Ada banyak keterbatasan yang dimiliki oleh wanita, sehingga tidak boleh menyia-nyiakan atau memanfaatkan sisi-sisi kelemahan wanita untuk menzalimi mereka. Sebagaimana tidak boleh semena-mena terhadap anak yatim. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang taat kepadanya dalam setiap perintah dan menjauhi segala larangannya. Wabillahi taufiq wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.